Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Years and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobro vam dan, ljubitelji Evergreena, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i pozivam vas da mi se pridružite na nostalgičnom putovanju obojenom zvucima dragih starih melodija.
Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaie d'être gai pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi. À guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Mais si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Spensierata che per caso fu inventata fa tanto furore. Dice non mi voglio innamorare, voglio ridere e giocare coi sogni e l'amore. Son d'accordo, non dico no, per gioco me te canterò la canzone che piace a te, piace pure a me e lo sai perché. Non fa pensare a niente, si canta per cantare, indifferentemente, così senza pensare. La canzone che viene e va, quella che ci dà la felicità, l'impara facilmente chi si vuol divertir, la canta pur la gente che non la vuol sentire. festa questo nostro amore. Diciamo che la vita è tanto bella così com'è. La canzone che piace a te, piace pure a me, e lo sai perché. Non fa pensare a niente, si canta per cantare, indifferentemente, così senza pensare. Mettiamo una domenica nel cuore, vestiamo a festa questo nostro amore. Diciamo che la vita è tanto bella così com'è. La canzone che piace a te, piace pure a me, e lo sai perché. Non fa pensare a niente, si canta per cantare, indifferentemente, così senza pensare. Ai ai ai, ai ai ai. Non fa pensare a niente, si canta per cantare, indifferentemente, così senza pensare. Non fa pensare a niente, si canta per cantare, indifferentemente, così senza pensare.
Portrait.
Zaštitni znak Persija Sledža bez sumnje je melodija Kada čovek voli ženu. Ovu veoma popularnu baladu otpevao je izraženo i strastveno, a tako je pevao i ostale svoje kompozicije. Njegov glas i specifična interpretacija učinili su Persija Sledža jednom od vodećih figura soul muzike kasnih 60-ih. Sledge je također bio jedan od začetnika country soula. Tokom 70-ih godina njegova popularnost je počela da opada, ali je Sledge nastavio da održava koncerte i snima čak i tokom 90-ih.
Thing he's found. If she is back.
Percy Sledge rođen je 1941. u Laytonu u Alabami. Početkom 60-ih radio je kao bolničar i pevušio za svoju dušu. Pristupivši vokalnom ansamblu The Esquire Combo, počeo je profesionalno da se bavi muzikom. 1966. na nagovor lokalnog disk džokeja Queena Ailea započeo je solo karijeru. Potpisao je ugovor sa kompanijom Atlantic Records i već tog leta melodija Kad čovek voli ženu postala je veliki hit i dospela na sam vrh top liste. Ubrzo je usledio još jedan u nizu hitova kompozicija Topla i nežna ljubav. Uprkos velikoj popularnosti, prodaja Sledge-ovih ploča počela je da opada ranih 70-ih. Tokom naredne dve decenije nije imao ni jedan hit, ali je nastavio da pravi turneje. Krajem 80-ih balada Kad čovek voli ženu doživela je svoju drugu mladost. Iskorišćena u nekoliko filmova i reklama, ponovo je dosegla nekadašnju popularnost i drugo mesto na top listama. Sledge je iskoristio svoju drugu šansu svirajući preko 100 koncerata godišnje tokom 90-ih. And I love you so.
emisija Igla na vinilu.
Ja volim Radio Beograd 2.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Love is like candy on a shelf. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, my arms, and then let's really start to live.
Dva lica jednog hita.
Melodija What Now My Love delo je čuvenog francuskog pevača i kompozitora Gilbera Becoa. Originalne stihove napisao je Pierre Delanoa, a kada je melodija prešla Atlantik, engleski tekst sročio je poznati tekstopisac Carl Sigman. Postoji preko 50 snimljenih verzija ove kompozicije, a mi smo za danas izdvojili verziju Katerine Valente i instrumentalnu verziju Herba Alperta, koja je 1966. godine 9 nedelja držala prvo mesto na top listama i osvojila 2 Grammy nagrade.
What's now my love? Now that you left me, how can I live through another day? Watching my dreams turning to ashes and my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel, now I am numb, I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart, my soul. What now, my love? Now that it's over, I feel the world closing in on me. Here come the stars tumbling around me. There's the sky where the sea should be. What now, my love? Now that you're gone, I'd be a fool to go on and on. No one would care, no one would cry if I should live or die. What now, my love? Now there is nothing, only my last goodbye, only my last goodbye.
Thank you.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Je n'en crois rien, mais cependant, je veux encore écouter ce mot que j'adore. Votre voix au son caressant, qui le murmure en frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi. D'être un peu fou, la vie est parfois trop amère. Si l'on ne croit pas aux chimères, le chagrin est vite apaisé et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure.
Od slova te koji muka nije sama, jer stanuje u nama.
A lepa je kad budi se i sama.
Najstariji umetnik koji je ikada osvojio prvo mesto američke top liste singlova bio je Louis Armstrong 1964. godine sa melodijom Hello Dolly. Imao je tada 62 godine.
Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can't tell, Dolly. You're still growing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas. Dolly, never go away again.
Igla na vinilu.
E da, ako ste nam se tek sada priključili, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Stigli ste baš u pravom trenutku da vam ispričam ponešto o Bingu Crosbyju. Bing Crosby imao je petoro braće i sestara, ženio se dva puta i imao ukupno sedmoro dece. Svoj čuveni nadimak Bing zaradio je kao šestogodišnjak, kada ga je komšija nazvao Bingo po liku iz stripa. Pored ovog opšte poznatog, imao je i dva nadimka kojima su ga zvali najbliži prijatelji, Der Bingle i Matoro Gunđalo. Bio je prvi izvođač koji je svoju radio emisiju snimio unapred na traku. Zasluga za Bingove rane uspehe u mnogome pripada njegovom bratu Everettu, koji je Bingov demo snimak poslao predsjedniku kompanije CBS. Bing Crosby studirao je prava, ali je fakultet napustio shvativši da ga više interesuje pevanje i muziciranje na bubnjevima.
A heat wave blew into town last week. She came from the island of Martinique. The can-can she dances will make you fry. The can-can is really the reason why we're having a heat wave, tropical heat wave. The temperature's rising, it isn't surprising. She certainly can. She started a heat wave by letting her feet wave, and in such a way that the custom would say that she certainly can. Gee, her anatomy makes the mercury jump up to 93. Yes, sir, we're having a heat wave, tropical heat wave. The way that she moves, that thermometer proves that she certainly can. It's so hot, the weatherman will tell you a record's been made. It's so hot, a coat of tan will cover your face in the shade. It's so hot, the coldest maiden feels just as warm as a bride. It's so hot, a chicken laid an egg on the street and it fried. We're having a heat wave, a tropical heat wave. Temperature's rising, it isn't surprising. She certainly can. She started a heat wave by letting her feet wave, and in such a way that the customers say that she certainly can. Gee, her anatomy makes the mercury jump up to 93. That's hot, man. We're having a heat wave, a tropical heat wave. The way that she moves, that thermometer proves that she certainly can. Yeah, she certainly can. Oh, she certainly can.
The trembling trees embrace the breeze tenderly. When you and I came wandering by and lost it aside, were we the shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. And close me inside, you took my lips, you took my love. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly.
Ovo je emisija Igla na vinilu. Igla na vinilu.
Ja slušam Evergreen.
Cuore matto che ti seguo ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andato via, che m'hai lasciata e non ritornerai. Dimmi la verità, tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai.
Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti, ja to dobro znam. Do novog susreta sa vama, doviđenja. Nek zvuci pesme te ispunjeni setom, sad mirno plove kroz ovu noć.
Hvala što ste nam poklonili prvi sat ovog subotnjeg popodneva, poštovani slušaoci. Mala, ali nasmejana ekipa Igle na vinilu čekaće vas i sljedeće subote tačno u podne.
Thank you.